internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi, bugün açıqlanan Beynəlxalq Terror Riski İndeksinə görə Azərbaycanda terror hadisəsinin baş vermə riski Ermənistandan çoxdur. Amma Gürcistana və Rusiyaya, hətta bəzi qərb ölkələrinə baxanda da daha aşağıdır. Bu reytingi hazırlayanlar nəyə əsas götürüblər və necə hesablayıblar, Sevin Hüseynzadə daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycanda terror təhlükəsi riski Ermənistandan yüksəkdir. Gürcistan isə həm Azərbaycandan, həm də Ermənistandan riskli ölkədir. Böyük Britaniyanın Maplecroft şirkətinin ekspertləri növbəti dəfə terrorizm riski indeksini açıqlayıblar. Siyahıda terror təhlükəsi olan ölkələr arasında Gürcistan 36-cı, Azərbaycan 93-cü, Ermənistan 100-cü yerdədir. Qonşu dövlətlərdən Rusiya, İran isə son dərəcə riskli ölkələr sırasındadırlar. Hesabatda qeyd olunur ki, yenicə iyul ayında müstəqilliyini qazanmış Cənubi Sudan terror hücumları üçün dünyadakı 5 əsas hədəfdən biridir. Somali, Pakistan, İraq və Əfqanistan isə siyahının öncülləridir. Terror hücumlarının 75%-i bu 4 ölkənin payına düşür. Bütövlükdə terror təhlükəsi riski hesabatı 197 ölkəni əhatə edir və bütün dünyada terror hücumlarının sayının ötən ilə müqayisədə 15% artdığı qeyd olunur. Terror təhlükəsi riski indeksi bizneslərə dünya ölkələrində əməkdaşları və aktivləri üçün təhlükəni qiymətləndirmək imkanı verir. Hesabatın hazırlanmasında aprelin 1-nə kimi 12 ay ərzində baş verən terror hadisələri haqqında məlumatlar nəzərə alınıb. O cümlədən həlak olanların sayı, son 5 ildə baş verən terror hücumları və terror təhlükəsi yüksək olan ölkələrə yaxın yerləşən dövlətlər də əsas götürülüb. Hesabata görə 2010-cu ilin aprelindən bu ilin martına qədər dünyada 11.954 terror hadisəsi qeydə alınıb. Terror riski artsa da ölü sayı nisbətən azalıb. Maplecroft şirkəti onu da qeyd edir ki, NATO müttəfiqlərinin Afqanistanda qoşunların sayını azaltmaq istədiyi bir zamanda bu ölkədə hücumların sayı artıb. Cənubi Sudandan savayı bu il son dərəcə riskli ölkələr siyahısına daha 3 ölkədə əlavə olunub. Bunlar İran, Burundi və Nigeriyadır. İranda belə hücumlar çox olmasa da terror qurbanlarının sayı yüksəkdir. Məsələn, ötən ilin iyul ayında İranın cənub şərqində Zahidan şəhərində 2 partlayışda 27 nəfər ölüb, təxminən 300 nəfər yaralanıb. Partlayışları İranın sünni üsyançı qrupu Cundulla törədib. 197 ölkə arasında nəhəng qərb dövlətlərindən heç biri yüksək ya da son dərəcə riskli ölkələr sırasına düşməyib. Yeganə istisna Böyük Britaniyadır ki, Şimali İrlandiyada artan terror hücumlarına görə orta riskli ölkələr arasında yer alıb. Hesabatda o da qeyd olunur ki, qərb dövlətlərinin radikal İslamçılardan gələcək təhlükədən narahatlığı yüksəkdir.
Sevin Hüseynzadə Beynəlxalq Terror Riski İndeksindən danışırdı. Təsadüfən ilə bugün Azərbaycanda terror və qarşılıq yaratma cəhdlərində ittiham olunan bir qrupun, İslam Partiyası sədri və bəzi üzvlərinin məhkəməsi başlayıb. Məhkəmədə ittiham olunan tərəf hətta Azərbaycanı Afrika ilə də müqayisə ediblər. Ətraflı İsmir Cavadovanın reportajında.
Avqustun 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə və terrora hazırlıq görməkdə ittiham olunan İslam Partiyasının sədri və üzvlərinin məhkəmə baxışı davam etdi. Məhkəmə qarşısına çıxarılan Firdovsi Məmmədrəzayev partiya sədrinin qaynı, Dəyanət Səmədov qardaşı oğlu, Vaqif Abdullayev sədr mavini, Rufullah Xunzadə partiyanın Astara rayon təşkilatının sədri, Fəramiz Abbasovla Zülfiqar Mikayılovsa partiya üzvləridirlər. Müttəhimlərdən 6 nəfəri həbsdə, 1 nəfəri Zülfiqar Mikayılovsa ev dustağı olaraq zamindədir. Məhkəmə iclası başlanan kimi təqsirləndirilənlər və onların vəkilləri məhkəmə tərkibinə etiraz etdilər. Vəsatətlərini belə əsaslandırdılar ki, keçirilmiş 3 hazırlıq iclasında onların heç bir vəsatəti təmin olunmayıb. Vəkillər hazırlıq iclaslarında tutulanların mənzillərindən çıxan silahlarla bağlı sübutların olmamasına görə cinayət işinə xitam verilməsi, barələrindəki həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, məhkəmə iclaslarında video və foto çəkilişlərə icazə verilməsi ilə bağlı vəsatətlər qaldırmışdı. çağırmışdılar. Təqribən 15 dəqiqəlik müşavirədən qayıdan hakim heyəti məhkəmə tərkibinə etirazla bağlı vəsatətin təmin olunmadığını elan etdi. Sonra prokuror Vüqar Quliyev ittiham aktını elan etməyə başladı. İttihama görə Mövsüm Səmədov rəsmi dövlət qeydiyyatı olmayan İslam partiyasına daxil olan bir neçə nəfərlə ölkədə terrora hazırlıq işləri aparıb, cihada çağırışa mövcud hakimiyyəti dəyişməyə yönələn hərəkətlər edib. İttiham aktında daha sonra qeyd olunur ki, partiyanın hazırda həbsdə olan üzvləri, o cümlədən Səmədovun həbsdə olan qohumları ətrafında aparılan əməliyyatlar zamanı silahlar aşkar edilib. Prokuror ittiham aktının Mövsüm Səmədovla bağlı hissəsini elan etdikdən sonra hakim Mövsüm Səmədova müraciət etdi. Bu vaxt zaldan etiraz səsləri eşidildi. Prokurorun elan etdiyi ittiham aktına etiraz səsləri çoxalmağa başladı. Bir neçə nəzarətçi Ağa Seyid kimi çağırılan həmin şəxsi məhkəmə salonundan kənarlaşdırdılar. Nisbətən sakitlik yarandıqdan sonra prokuror ittiham aktının digər tutulanlarla bağlı hissəsini elan etdi. İttihama görə onlar terrora hazırlıq məqsədi ilə Mövsüm Səmədovun ətrafında birləşərək naməlum mənbədən odlu silahlar əldə ediblər. Həmin silahları yaşadıkları mənzildə, mənzilin həyətində Mövsüm Səmədovun qohumu Dəyanət Səmədovsa işlədiyi mağazada gizlədib. Rufullah Sadə isə evində silah saxlamaqla yanaşı, həm də İran İslam Respublikasının səhər kanalına telefon vasitəsilə verdiyi müsahibədə dövlətçilik əleyhinə çıxışlar edib. Bunları prokuror ittiham aktından elan etdi. Hakim təqsirləndirilənlərdən ittihamları qəbul edib etmədiklərini xəbər aldı. Vaqif Abdullayevin cavabı belə oldu.
Aydın məsələdə, orada hamısı qondarma şeylərdir. Orada
belə ittihamı özünüzü təqsir edə bilir.
Heyr.
Sonra hakim üzünü Rufullah Xundzadəyə tutdu.
Mən aydındır. Mən ki, bilmək istəyirəm. Eyni sözləri Hacı Mövsüm haqqında. Eyni sözləri Hacı Vakıf haqqında. Eyni sözləri Ağa haqqında dedilər. Eyni sözləri mənim haqqında. Mən bilmirəm. Mənim təşkilat ki, mən bilim mənim günahım nədir. Götürüm günahı götürməm bu onu. O qədər sözlərə ehtiyac yoxdur, mükəmmə sözdürsün ki, mənim günahımdır.
Hakim ona hansı maddələrlə ittiham olunduğunu təkrarladı. Hakim elan etdi ki, məhkəmə iclasları həftədə bir dəfə cümə axşamları keçiriləcək və növbəti iclası növbəti cümə axşamına təyin etdi. Həmin gün təqsirləndirilənlər sərbəst ifadə verəcəklər. İslam partiyasının fəallarına qarşı irəli sürülmüş ittihamlarla onları 10 ildən 15 ilədək və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzaları gözləyə bilər. Mövsüm Səmədov bu il yanvarın 2-sində partiyasının iclasında orta məktəb şagirdlərinə hicab geyməyin qadağan edilməsinə görə hakimiyyəti sərt tənqid etmişdi. Tərəfdarları onun və partiya fəallarının əslində bu çıxışa görə həbs olunduqlarını deyirlər.
Esra Cavadova, bizdən ayrılmayın, sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İndilik Azərbaycanda məşhur olmanın çətinliklərindən danışacağıq. Çünki Azərbaycanda məşhur olmaq heç də həmişə yaxşı olmaya da bilər. Ən azından sosial məkanda, virtual aləmdə. Son vaxtlar Facebookda hər nəyinə görəsə məşhur olanların, tanınanların saxta profilləri çoxalıb və o saxta profillər vasitəsilə sizin yerinizə dostlarınızla mesajlaşanlar, hətta sizin adınızdan sui-istifadə eləyənlər də ola bilər. Belələri ilə necə mübarizə aparmaq lazımdır Səadə Takifqızının reportajında.
Həbsdə olan fəal millət vəkilliyinə keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyevin Facebook sosial şəbəkəsindəki dostları bir-iki gün əvvəl onun statuslarını oxuyanda təəccübləniblər. Statuslarda bu mesajların həbsxanadan göndərildiyi yazılsa da şəbəkə dostları arasında buna inanan tapılmayıb.
Avqustun 1-ci günü təqribən axşam saat 20:00 radələrində bilindi belə bir məsələ çıxdı. Əvvəlcə o Bəxtiyarın dostlarını inandırmağa çalışır ki, bunu Bəxtiyar özü yazır. Hansısa tutsaqxanada onun üçün bir şərait yaranısı. Amma əslində həmin gün mən Bəxtiyarla görüşmüşdüm. Orta saat 2 radələrində. Orada nəinki internetdən istifadə edəmək. Orada hətta əllərini göyə qaldırıb dua eləməyə mani olurlar, hətta belə deyək də.
Buna Bəxtiyarın qardaşı Vüqar Hacıyev deyir, onun fikrincə kimsə təxribat törətmək niyyəti ilə bu addım atıb. Məsələn, Bəxtiyar Hacıyev bir QYT rəhbəri ilə dialogda yazıb. Xaricdən pul almaqdansa dövlətinə işlə, xalqını sev, dövlətin də sənə baxsın, qayğına qalsın. Sorusun əlləsəsə verdiyi 100 mindən yaxşı da dövlətə xidmət. Sonra isə yazır ki, sağ ol, brat, bir həftədir Frankfurtda idim. Gəldim, çox böyük çətinliklər gördüm. Amma sağ olsunlar, profili ələ keçirən kimi mənə ev, pul, villa verildi. İşlə də təmin olundum. Bəxtiyar Hacıyevin Facebook şəbəkəsində dostları həm ingilis, həm Azərbaycan dilində yazıblar ki, Bəxtiyarın profili sındırılıb, bu statusda yazılanları ciddiyə almasınlar. Bəxtiyarın sosial şəbəkədə dostu olan Nərmin Əhməd Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar parolun sındırılmasından xəbər tutan kimi Facebookun rəhbərliyinə məktub yazıb, hesabın dondurulmasını istəyiblər.
Biz dərhal Facebookda Facebook rəhbərliyinə məktub kampaniyasına başladıq. Bəxtiyarın profilinin dondurulması üçün, ta ki o azadlığa çıxıb öz şəxsi məlumatlarını daxil edənə qədər. Dünən axşamdan onun profilinin dondurulması hiss olunur.
Bir müddət öncə parolunun sındırıldığını deyən AXCB-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun sözlərinə görə, o öz profilini bərpa etmək üçün Facebook rəhbərliyi ilə danışıq aparıb. Amma Natiq Ədilov adlı saxta profilin qabağını ala bilməyib. Heç hüquq mühafizə orqanlarına müraciət diləməyib ki, faydası yoxdur.
Burada mən nə dəyişiklik edirəm, o da edir. Şəkillərə kim bəri, şəkillərə, yəni mənim o göstərdilərimə falan belə.
Azərbaycan kiber cinayətkarlıqla mübarizəyə dair beynəlxalq konversiyaya qoşulub. Bəs bu cür hallar, yəni şəxsi elektron poçtlara müdaxilə, saytlarda profillərin sındırılması və ya naməlum elektron poçtlarından ölüm təhdidli məktubların gəlməsi, bunlar kiber cinayətkarlıq əməli sayılırmı? Elmər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun rektoru Rasim Əlquliyev deyir ki, elektron poçtlar, sayt profilləri fərdi məlumat sayılır və fərdi məlumatların qeyri-qanuni əldə olunması cinayət əməlidir. Bununla məşğul olanlar cinayət məsuliyyəti daşıyır. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə ekspert Emin Hüseynzadə deyir ki, artıq profilləri sındırmaq üçün xidmətin təklif edən agentliklər fəaliyyət göstərir. Bu isə insanları informasiyaların ələ keçirilməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Emin Hüseynzadə təklif edir ki, bu cür kiber cinayətkarların hədəfinə tuş gəlməmək üçün parolların qorunması yolları öyrənməlidir. Azərbaycanda kiber cinayətkarlıqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olur. Nazirliyin rəsmi saytında bildirilir ki, 2007-ci ildə bankomatlardan istifadə edən şəxslərə məxsus hesablardan pulların oğurlanması ilə məşğul olan Transmilli mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib. 8 nəfər, o cümlədən 2 xarici vətəndaş cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 2008-ci ildə isə qeyri-qanuni xarici zənglər təşkil edən şəxslər zərərsizləşdirilib. Sonrakı illərdə də kiber cinayətkarlıqla məşğul olan yerli və xarici vətəndaşlar həbs olunub. Amma Nazirlik 2008-ci ildən sonra qaldırılan cinayət işlərinin motivləri barədə məlumat verməyib.
Səadət Akif qızı. Kontekst proqramı davam edir. Bir çox media orqanları ilin adamı və ya dünyanın ən nüfuzlu adamlarının reytinglərini vaxtaşırı dərc eləyirlər və dünyanın ən varlı, ən gözəl ya ən nüfuzlu şəxslərinin adları hər zaman maraq doğurur. Azadlıq Radiosu Orta Asiyanın ən nüfuzlu 10 qadının siyasını tərtib edib, maraqlıdır ki, o regionun ən nüfuzlu qadınları heç də nüfuzlarını öz güclərinə, öz əməkləri ilə qazanmayıblar. Sadəcə, prezident ailəsindən olmaq bu siyahıya düşmək üçün yetərli olub. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Orta Asiyanın 10 nüfuzlu qadını deyəndə onu nəzərə almaq lazımdır ki, siyahıdakıların düz yarısı prezident qızlarıdır. Onlar cəmiyyətdə nüfuza prezident atalarının yaratdığı şərait hesabına nail olublar. Amma siyahıda öz savadı bacarığı ilə özünə yol açanlar da var. Götürək elə Qırğızıstan prezidenti Roza Otunbayevanı. 2010-cu il inqilabından sonra Otunbayeva keçid hökumətində prezident oldu. Sonrakı aylar Qırğızıstan üçün əsl sınaq dövrü oldu. Devrilmiş prezident Bakiyevin tərəfdarlarının güclü olduğu cənub bölgəsində etnik toqquşmalar baş verdi. Sonra konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı mühüm referendum keçirildi və bundan sonra Otunbayeva ölkə prezidenti seçildi. O, Orta Asiyada ilk qadın prezidentdir. Otunbayeva Moskvada təhsil alıb. 2005-ci ildə prezident Akayevin devrilməsi ilə nəticələnən inqilabda da mühüm bir figür olub. Bundan sonra ölkənin xarici işlər naziri kimi çalışıb. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin ikinci qızı Dinara Qulibayeva Orta Asiyada yeganə qadındır ki, Forbes jurnalının milyarderlər siyahısında yer alıb. Onun var dövlətinin 1,3 milyard dollar olduğu bildirilir. Amma Qulibayevanın biznesi haqqında çox az məlumat var. Əvəzində onun əri Timur Qulibayev haqqında çox şey məlumdur. Ölkənin nəhəng Samruk Kazina Holdinginə rəhbərlik eləyən Qulibayevin həm də prezident Nazarbayevin varisi olacağı güman edilir. Özbəkistan Senatının hüquq və məhkəmə məsələləri üzrə komitəsinin rəhbəri Svetlana Ortikova çox az dövlət rəsmilərindən biridir ki, qapalı ölkə olan Özbəkistandan xarici mediyaya müsahibə verir. O, əvvəllər prokuror, Respublika prokurorluğunda ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri kimi də çalışıb. Ortikova ölkədə böyük nüfuza malik olan və Silaviki adlanan, yəni güc strukturlarını əhatə edən qrupa daxildir. Akşa Nurberdiyeva 2007-ci ildən Türkmənistan parlamentinin sədridir. Vəzifəyə gələndən sonra o, bu qapalı ölkənin beynəlxalq aləmlə daha sıx ünsiyyətinə çalışıb. Türkmən deputatların Avropaya səfərlərini təşkil eləyib. Nurberdiyeva Sovet vaxtı Komsomolda işləyib, daha sonra müxtəlif dövlət vəzifələrində çalışıb. Tanıyanlar deyirlər ki, Nurberdiyeva Türkmənistanda islahatlar aparılmasının vacibliyini anlayan, amma rejimə olan loyallığına görə bu istiqamətdə çox təşəbbüs göstərməyən az sayılı məmurlardan biridir. Özbəkistan prezidentinin kiçik qızı Lola Kərimova-Tilyayeva böyük biznes strukturuna malikdir. Bu sırada Abu Sahi Nur bazarında misal çəkmək olar, bazarın gündəlik dövriyyəsi 250 min dollardır. Hazırda o, Özbəkistanın UNESCO-dakı səfiridir. Göfər yaxud Qoqa Aşkinazi Oxford təhsillidir. Qazaxıstanın özəl Munay Neft və Qaz şirkətinin rəhbəridir. Özü deyir ki, bu məqama gərgin işi sayəsində nail olub. Onun Qazaxıstanda qızıl mədəni biznesi də var. Amma onun Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin kürəkəni nüfuzlu biznesmen Timur Kulibayevla əlaqələrinin olduğu da deyilir. Özbəkistan prezidentinin böyük qızı Gülnarə Kərimova bizneslə məşğuldur. Əsas fəaliyyət sahələri zərgərlik, moda və musiqidir. Gülnarə indi Özbəkistanın İspaniyadakı səfiri olmaqla yanaşı, həm də ölkənin BMT-dəki nümayəndəsidir. Əvvəllər onun adı atasının mümkün varisi kimi çəkilirdi. Bundan başqa İsveçrədə yerləşən Zeromax şirkəti ilə də əlaqələri haqqında söhbət gedirdi. Amma həmin şirkət Özbəkistanda enerji, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrinə böyük sərmayələr yatırandan sonra bir müddət sonra şirkətin Özbəkistandakı bank hesablarına həbslər qoyuldu. Amma Gülnarə Kərimova həmin şirkətlə əlaqəsinin olduğunu heç vaxt təsdiq eləməyib. Tacikistan prezidentinin qızı Təhminə Rəhmonovanın biznesinə məlumatlara görə ticarət mərkəzləri, restoranlar, tikinti şirkətləri daxildir. Amma Özbəkistan prezidentinin qızlarından fərqli olaraq o çox gözə girməyə çalışmır. Heç zaman müsahibə vermir, internet saytı yoxdur, hansısa xeyriyyə tədbirlərinə qatılmır. Deyilənə görə ölkədəki biznesmenlər onun əlindən bezardır, çünki deyilənə görə onun xoşuna gələn torpaq sahəsi yaxud uğurlu biznes olanda ona gözü düşür. Mutabar Tojubayeva Özbəkistanda hüquq müdafiəçisidir. Hökuməti tənqid eləyir. Həbs edilsə də onu susturmaq mümkün olmayıb bir sıra beynəlxalq mükafatlara, o cümlədən hüquq müdafiəçiləri üçün Martin Enals mükafatına layiq görülüb. Bir müddət əvvəl açıqlanan WikiLeaks sənədlərinə görə, hətta Özbəkistan prezidenti Kərimov da onun fəaliyyətindən narazılığını dilə gətirib. Onun gələcəkdə siyasi fiqura çevrilə biləcəyindən ehtiyat eləyir. Və Tacikistan prezidentinin qızı Azadə Rəhmonova. O, Xarici İşlər Nazirinin müavinidir. Georgetown Universitetində təhsil alıb. Amma onun nazir müavinindən daha çox nüfuza malik olduğu deyilir, əlbəttə atasına görə. Azadə Rəhmonovun dövlət vəzifəsi tutan yeganə övladıdır.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik və belə deyək, yenə də məşhurlardan danışmağa davam edirik. Bu dəfə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadədən. Düzdür, indi onun adına kitablarda, haradasa küçələrdəki heykəllərdə tez-tez görmək olmaz, amma yenə də bu onun Respublikanın banilərindən biri olması, 1920-ci ildəki Sovet işğalından sonra bir vaxtlar yoldaşlıq elədiyi Stalin köməyi ilə qaçması faktlarını inkar eləmir. Həmkarım Durdan Səfəri Rəsulzadənin qaçarkən pəna apardığı Lahıc kəndində qaldığı evdə olub və onun haqqında xatirələri öyrənib.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin gizli yollarla Lahıca gəlib sığındığı evin indiki sahibi elə həmin ildəcə doğulmuşdu. 92 yaşlı Ənvər Balayev Lahıcda orta məktəbdə riyaziyyat müəllimidir. Lahıcın ən yaşlı sakininin evində 1920-ci ildə Məmmədəmin Rəsulzadə 3 gün yaşayıb. Sovet İttifaqı qurulanda Rəsulzadə təzyiqlərdən dolayı gizlənmək məcburiyyətində idi. Dəqiq rəqəm olmasa da, Ənvər Balayev də gəzən söhbətlərə istinad edib deyir ki, o Lahıcda 2 ay 17 gün yaşayıb. Ənvər Balayev danışır ki, indiki evini Rəsulzadəni burada gizlədən çarvadar Kərim kişidən alıb.
Mənə deyir ki, sən aldığın bu ev, bilirsən bu evdə kim olur? Qoca kişidir. Dedim, yox, dedi Məmmədəmin. Rəsulzadə dedi, bu evdə 3 gün qalıb. yavaş yavaş danışır mənim üçün. Sayıq dördü də. Dedim, o nətər oldu? Dedi, mən Şamaha deydim, Kəblə qulamda, bu evində yesir Kəblə qulam. O da, biz çarvadar idi o deyir. Kəblə qulam mənə gəldi, dedi, yetim iki abırlı adam gəlib Bakıdan Lahıca getmək istəyir. Yükləri qoyaq, aparaq onları qoyaq Lahıca, qayıdıb gəlib sonra yüklərimizə aparaq. İki yoldaş idi onlar.
Lahıca səfər Abbasqulu Kazımzadənin Məhməd Əminə gətirdiyi bədxəbərlə bağlı olur. Xəbərə görə Bakıda artıq onun həbsi barədə qərar verilib. Novxanını tərk edib Gürcüstana yola düşmək qərarı verilsə də, Rəsulzadənin qeydlərində deyilir ki, hadisələr və təsadüflər bizi bir çox dağları və dərələri gəzdirdikdən sonra Şamaxı qəzasında Lahıc adında tanınmış bir qəsəbədə saxlamaq məcburiyyətində buraxmışdı. Rəsulzadə Lahıc qəsəbəsində də təqiblərdən ehtiyatlandığı üçün davamlı olaraq bir evdə yaşamayıb. Ənvər Balayev sözünə davam edir.
Bu ev dağılmışdı, sonra mən bir tərif ərfa eləmişəm, buradan gedir Ağabala adlı, burada bir savadlı adam olur, Qasımov. Orada qalır, orada o zadında şahnaməni də orada tapır, orada oxuyur, orada əsrimizin sayılışını da elə oradan başlar.
Orada durur, yoxsa?
Hə, burada, burada. Ondan sonra ondan keçir başqa evlərə, o evə, o evə, neysə.
Buradaca yazılmağa başlayan əsrimizin sayılışı əsərində Rəsulzadə Lağışda qonaq saxlanması barədə qeydlərini də yazır. Artıq Lağışda qala bilmirdik. Evlərində misafir olduğumuz vətəndaşların bir qismi qaralanmış kənd ümumi gözətləmə təhdidi altında qalmışdı. Bir ay əvvəl Lahıcı tək etmək gərək idi. Boşa çıxan iki təşəbbüsdən sonra dağlıq sahədən enib ovalığa gəlmişdik. Keçdiyimiz kəndlərdən birisində qaralama halında olan səyavuşun yüzünü köçürdüm. Ənvər Bəlayev Rəsulzadənin Lahıcı pənah gətirməyinin üç səbəbindən danışır. Birincisi, Lahıcda müsavatın möhkəm dayağı olub. Lahıclı Rəsul Rəhimoğlu isə müsavatın buradakı rəhbəriymiş. Bundan başqa Rəsulzadənin qızı Lahıclı müsavatçı Damət Hacı Müslümoğlu ilə ailə qurubmuş. Və son səbəb Lahıcın təbii şəraiti.
Bu çaydan o tərəfdə bir Tırağanım kənd var. Orada Cəmşid adlı bir dirbaş kişini çağırırlar, verirlər ora, aparırlar dezi ilə ora. Oradan da düşür sonra səhərsi Maçaxı kənd var bizim rayonda aşağıda ora. Maçaxıdan da çıxıb özünü müsüsliyə ya ucara ya harasa çatdırmaq istəyir. Qara Məryəmdə yaxalayırlar. Qaytarlılar həmən yolundan gəlir buradan, yenə Lajalı, yenə Lajdan aparırlar Şamaxıya, Şamaxıdan Bakıya, Bakıda da bayıltırmasın.
Rəsulzadənin Lajda həbs olunması xəbəri Yosif Stalinə çatan kimi o işlərini buraxıb birbaşa Bakıya üst tutur. Ənvər müəllim danışır ki, Rəsulzadənin Stalini iki dəfə ölümdən qurtarması onun da köməyinə çatır.
Bu xəbəri bilir Stalin, iki dəfə Stalini ölümdən qurtarıb. Buna cavab olaraq heç olmasa orada bir dəfə indi dadına çatır, götürür aparır Moskvaya. Moskvada nə iş verir, qəbul eləmir.
Rəsulzadəyə evində sığınacaq verən lahıcıların aqibəti də yaxşı olmayıb. Əsrimizin səyavuş əsərində isə müəllif qeyd edir ki, əsərinin meydana gəlməsinə görə minnətdar olduğu lahıcdakı kitabxana sahibinin və digər kəndlilərin adını çəkib təşəkkür edə bilmir. Ənvər Balayev isə deyir ki, həmin dövrdə kəndlilərə ciddi bir təzyiq olmasa da, sonralar Rəsulzadəyə görə bir neçə dama söz gəldi, amma təqib və təzyiqlər lahıclıları sözündən döndərmədi.
Durna səfəri bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst davam eləyir. Günün xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Azərbaycan terror təhlükəsinə görə 197 ölkə arasında 93-cü yerdədir. Böyük Britaniyanın Mapli Croft şirkətinin terrorizm riski ilə bağlı yaydığı hesabatda belə deyilir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan bu siyahıda 36-cı, Ermənistan isə 100-cü yerdədir. Siyahıya Somali, Pakistan, İraq və Əfqanistan başçılıq edir. Bugün Bakıda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 5 yaşlı uşağı qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən ata və ögey anaya hökm oxunub. Şahlar Həsənovla Rəbiyyət Qasım Osmanova 15 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə daha bir proses Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov və daha 6 nəfərin işi üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Onlar terrora hazırlıq və hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhd tam olunurlar. Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 11-nə təyin olunub. Türkiyədə silahlı qüvvələr, hərbi hava və dəniz qüvvələrinin yeni rəhbərləri təyin edilib. General Nizdit Özəl silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi təyin edilib. Prezident Abdullah Gülün qərarını Nazirlər Kabineti də təsdiqləməlidir.
Cümə axşamına keçən gecə Suriyada azı 6 müxalifət fəalı öldürülüb. Bu barədə yerli hüquq müdafiəsləri xəbər verirlər. Bazar günündən ordu gerildilmiş Hama şəhərində isə 100-dən çox adamın öldürüldüyü xəbər verilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Suriya hakimiyyətini kəskin ittiham edən qətnamə qəbul edib zorakılığı təcili dayandırmağa çağırır. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, azərbaycanlılar niyə Bakının çimərliklərini qoyub çinməyə başqa ölkəyə gedir?
Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. Azərbaycanlılar son vaxtlar, son iki ayda tez-tez Xəzərin sahilini qoyub, Bakı çimərliklərini qoyub çinməyə başqa ölkəyə gedirlər. Gürcüstana, Batumiyə, özə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin verdiyi statistikəyə görə təkcə iyun və iyul aylarında 6000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı Batumiyə gedib. Niyə gedirlər və Bakıdan Batuminin üstünlüyü nədir? İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycandan Gürcüstanın Batumi kurortuna istirahət etməyə gedənlərin sayı bu il daha da artıb. Turan Agentliyi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə istinadən yazır ki, iyun ayında Batumiyə 3000-ə yaxın, iyulda isə 3000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı gedib. Bir neçə ildir yayı ailəsi ilə Batumidə istirahət edən Şahin Bəkirov deyir ki, istər şəxsi evlərdə, kiçik obyektlərdə, istərsə də böyük istirahət mərkəzlərində qalmaq baxımından ora Azərbaycanla müqayisədə xeyli ucuzluqdur. Ona görə də gedənlərin sayı ildən ilə artır.
Çox olur, çox, dəhşət çox. Bu bir ay yarım bundan qalar tanış uşaqlar var, onlar da getmişdi. 10 gün ərzində orada oldular, 250 manat pul xərcləri bir qurulan. Qalmaqlı yeməkli zaddır.
İstirahət üçün Batumini münasib bilən Bakı sakini Araz Məmmədovun isə seçim üçün ucuzluqla yanaşı başqa səbəbləri də var.
Biri bir otaq, bir şəraitin atılmasını uzatılan bir yerdə hərəsə ora bulunan 25-30-lar, yəni biz bundan 15 manatdan 7 manatda belə. Yeməklər iki dəfə buradan uzundu, bir mənalı şəkildə. Xidmətə görə orada rahatsızlıq deyil, siz bütün geciyi səhərəcəz, bir nəfər yaxınlaşmaz, bir şey deməz, böyle şey. Nə polis, heç sənət yoxlamaz.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyev hesab eləyir ki, Azərbaycan turistlərinin daha çox Türkiyə və Gürcüstanı seçmələrinin əsas səbəbi həmin ölkələrin Azərbaycana qonşu olması və dil bariyerinin olmamasıdır. Trend agentliyinə bugünlərdə verdiyi müsahibəsində şöbə müdiri deyir ki, Gürcüstanda Rus, Türkiyədə Azərbaycan dilində danışmaq mümkündür. Xarici dilləri bilənlər isə Avropa ölkələrində özlərini daha rahat hiss edirlər. Nazirliyin mətbuat əlaqələndiricisi Zöhrə Əliyeva da Gürcüstan kurortlarının əsasən ucuzluğa görə cəlb edici olduğu fikri ilə razılaşmır.
Avtomobil nəqliyyatı ilə gedirlər, rahatdır buradan ora getmək. Həm Rusiya, həm Azərbaycanca çox gözəl danışırlar orada. Bəlkə səbəblərdən biri də odur ki, tutaq ki, orada biraz ucuzluqdur, amma o qədər də yox. Yəni ki, çox böyük fərqi yoxdur qiymətlərdə.
Yeri gəlmişkən, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytında Azərbaycandakı istirahət marşrutları barədə məlumatdan yalnız Qubadakı qiymətləri öyrənə bildik. Məsələn, orada qeyd olunur ki, Qətrəş istirahət zonasında yerləşən Naxçıvan, Səməd, Cənnət istirahət küşələrində 4-6 nəfərlik evlər var ki, bu evlərdə bir nəfər üçün qiymət 10 manatdan 50 manata dək dəyişir. Rayon ərazisində istirahət küşələrinə yaxın kəndlərdə isə bir adama sutkada 5 manatdan 20 manata dək fərdi yaşayış evi kirayələmək mümkündür. Əgər Qubanın məşhur cənnət bağında qiymət bir nəfər üçün 250 manatdırsa, Batuminin mərkəzindəki David Mehmanxana kompleksinin lüks nömrəsində bir gün 250 lari idi. Onu da deyim ki, bir lari Azərbaycanın 47 qəpiyinə bərabərdir. İqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov isə deyir ki, bazarın klassik tələblərinə uyğun olaraq insanlar həmişə istirahət üçün münasib qiymətə yaxşı xidmət olan yerləri seçirlər. Gürcüstan isə turizm sektorunun inkişafında açıq qapı siyasəti yürüdür. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanda hazırki turizm bumunun əsas səbəbi oradakı ucuzluq və bu sektora yaradılan şəraitdir. Nazim Məmmədov belə deyir.
Gürcüstanın mədəniyyət və turizm naziri Azərbaycanda olarkən, hətta Azərbaycan investorlarına çağırış etdi ki, biz vergidən azad edirik 15 il ərzində və torpaqları pulsuz veririk. Gəlib otel biznesinə, turizm sektoruna və səhət yatsızırıq.
Nazim Məmmədov deyir ki, qonşu ölkədə turizmin belə sürətli inkişafında Azərbaycan iş adamlarının da əməyi az deyil. Ona görə də turizmi inkişaf etdirmək istəyirsə, Azərbaycan hökuməti ilk növbədə bu sahədə liberal dəyərlərin artırılmasına, iş adamlarına şərait yaradılmasına, ayrı-ayrı məmurların onların işinə müdaxiləsini azaltmağa çalışmalıdır. Nazim Məmmədov azərbaycanlıların istirahət üçün Gürcüstana axınını dil faktoru ilə əlaqələndirməyi də düzgün saymır. Deyir, indi orada ingilis dili rus dilindən daha aktualdır.
Belə, İlqar Əslan reportajı bugünkü kontekstə sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi. Azadlıq radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün, foto və video reportajları da izləmək üçün azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və sorğularımıza və forumlara qatılıb fikrinizi də bildirin. Bugünkü verişə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.